11 квітня, понеділок на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. За що затримали голову фракції блоку Черновецького у Київраді Дениса Комарницького?
Більшість інвестиційно привабливих активів міста роздані безоплатно чи за невеличкі платежі до бюджету.
Президент Янукович відвідує Львів. Він дивитиметься, як місто готується до Євро-2012. І як вирішити проблему дефіциту професії двірника в Україні.
Если будет платить 1000 гривен дворникам, он будет убираться только то, чтобы под ногами навести порядок.
І про все це відразу після новини. Зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Доброго ранку. Сьогодні будуть оприлюднені всі положення закону про вибори. Про це в ефірі п'ятого каналу заявив міністр юстиції Олександр Лавринович. На питання, чи зміниться прохідний бар'єр, Лавринович повідомив, що він, очевидно, буде не меншим за 4%. Щодо блоків, то, за словами міністра, існування блоків себе дискредитувало в Україні. Ніколи блок не доживав до кінця каденції того органу, в який його обирали, твердить Лавринович. Президент України Віктор Янукович сьогодні відвідає Львівщину. Він ознайомиться з ходом будівництва об'єктів чемпіонату Європи з футболу, зокрема аеропорту і стадіону. Подробиці далі в ранковій свободі. Лівійський лідер Муамар Каддафі прийняв план мирного врегулювання, запропонований Африканським Союзом. Про це повідомив президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума, який входить до складу делегації, що прибула до Тріполі. Комісар Африканського Союзу з питань миру та безпеки алжирець Рамтан Ламамра розповів про деталі плану. Лідер революції, тобто Каддафі, підтвердив згоду з дорожньою картою Африканського Союзу, яка передбачає такі елементи. По-перше, негайне припинення всіх військових дій. По-друге, співпраця для доставки гуманітарної допомоги населенню. Розповів комісар з питань миру та безпеки. Тепер представники Африканського Союзу вирушать до Бенгазі на зустріч з керівництвом лівійських повстанців. Сьогодні виповнюється місяць із часу потужних землетрусу і цунамі в Японії, масштаби яких порівнюють з ефектом Чорнобильської катастрофи. О 8:46 за київським часом у Японії розпочнеться хвилина мовчання. Згадуватимуть 13 тисяч осіб, життя яких забрало стихійне лихо. Працівники пошкодженої цунамі АЕС «Фукусіма-1» продовжують роботи з припинення викидів в атмосферу і Тихий океан. У Франції сьогодні набуває чинності заборона на носіння у громадських місцях одягу, що закриває обличчя. Франція – єдина європейська країна, що запровадила таку заборону.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін має прокоментувати затримання правоохоронцями голови фракції блоку Черновецького у Київській міській раді Дениса Комарницького. За словами адвоката Комарницького, політика обвинувачують у справі кількарічної давнини. Між тим, експерти пов'язують цей арешт зі звинуваченнями проти керівництва Київради у незаконних оборудках зі столичними активами. Подробиці у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Дениса Комарницького затримали у п'ятницю. Вже самі обставини такого арешту є показовими, вважає колишній речник голови СБУ, а нині редактор інтернет-видання ОРД Станіслав Речинський.
Практика затримання у п'ятницю має на меті фору у часі, щоб слідство мало можливість два дні спокійно допрашувати людину без санкції суду на обрання йому запобіжної міри. Тобто, якщо б його, наприклад, заарештували в четвер, то у п'ятницю треба було б вже йти до суду за санкцією.
Як заявив адвокат Дениса Комарницького в інтерв'ю «Уніан», його клієнтові висунуто обвинувачення у справі кількарічної давнини. Проте оглядачі пов'язують цей арешт з іншим. Наприкінці березня голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов звинуватив керівництво Київради у незаконній роздачі кількасот гектарів землі та інших активів, внаслідок чого місто втратило від 60 до 70 мільярдів гривень. гривень.
Більшість інвестиційно привабливих активів міста були роздані. Роздані безоплатно чи за невеличкі платежі до бюджету.
Він зажадав відставки керівництва Київради та формування нової конструктивної більшості і пообіцяв, що винні будуть притягнуті до відповідальності. Натомість Київрада відхилила ініціативи голови адміністрації. У Олександра Попова при цьому виникла суперечка з Денисом Комерницьким, якого він звинуватив у безпосередній причетності до незаконного заволодіння міськими активами.
Коли я говорив про можливості возврату активів, я прежде всього мав в виду вас.
Генпрокуратура до останнього часу заявляла, що за оприлюдненою Олександром Поповим інформацією жодної кримінальної справи не порушували. Проте, на думку оглядачів, після арешту Дениса Комарницького логічним кроком могло би стати затримання інших столичних керманичів. Зараз, за даними ЗМІ, київський міський голова Леонід Черновецький та його зять, депутат Київради В'ячеслав Супруненко, якого вважають ключовою фігурою в операціях зі столичними активами, перебувають за кордоном. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Президент Віктор Янукович сьогодні відвідає Львів. Глава держави цікавитиметься підготовкою міста до Євро-2012 та обговорюватиме питання економічного розвитку регіону з керівництвом області. І більше про програму та перспективи цього візиту ми поговоримо із нашою львівською колегою Галиною Терещук. Доброго ранку, Галино!
Доброго ранку усім слухачам Радіо Свобода і з понеділком, і усім також гарного тижня.
Дякую, Галино. Тож, де сьогодні побуває президент і з ким спілкуватиметься?
Це робоча поїздка. Президент прибуде о 10-й годині у Львів і ознайомиться із будівництвом терміналу Львівського литовища, а також побуває на місці зведення стадіону. Разом із главою держави прибудуть урядовці, відбудеться нарада і мова йтиме про підготовку міста до Євро-2012, про фінансування об'єктів і вчасного виконання робіт, а також про розвиток туристичної інфраструктури. Є ще один об'єкт, про який будуть говорити, це майбутній проєкт уже «Олімпійську надію» 2022 року. Місцеві чиновники, звісно, сподіваються, що Львів отримає ще значне фінансування від держави, адже Львівщина, як відомо, не вельми приваблює сьогодні інвесторів. Нагадаю, що головні об'єкти до футбольного чемпіонату відбудуться за кошти держави. Також львівські свободівці пообіцяли зустріти сьогодні главу держави протестом, але біля приміщення обласної адміністрації. Ця політична сила висловить свою позицію проти продажу землі іноземцям, щодо антиукраїнської політики в державі, вимагатимуть відставки міністра Табачника. Але, наскільки мені відомо, Віктор Янукович не буде біля приміщення львівської ОДА і тому не побачить цих протестів. Зауважу, що президент востаннє відвідував Львів з робочою поїздкою торік у травні. Тетяно?
Галино, оскільки йтиметься про підготовку Львова до Євро-2012, а чи головні об'єкти, аеропорт і стадіон, встигають добудувати до футбольного чемпіонату?
Сьогодні уся увага властиво і зосереджена на будівництві литовища і стадіону. Ці два об'єкти належно фінансуються державою, і роботи будуть завершені вчасно, кажуть посадовці. Стадіон обіцяють відкрити уже цього року наприкінці липня, а аеропорт – у грудні. Вартість будівництва цих об'єктів від початку зросла удвічі. Якщо литовище справді вкрай необхідне Львову, то що буде зі спортивною ареною після Євро-2012, сьогодні ніхто не може дати остаточної відповіді. На сьогодні на Львівському стадіоні вже виконані і каркасні роботи на першому ярусі, і завершується вже другий ярус, і відтривають вже будівництво поверху адміністративної будівлі стадіону. Там працює близько 600 робітників. Зазначу, що Євро-2012 великих сподівань, так як це було, не зумовив у серед львів'ян, тому що не створені робочі місця так багато, як про це говорили на початках, коли Україна отримала право приймати футбольний чемпіонат у 2012 році. Студія.
Дякую, Галино. Про візит президента Януковича до Львова розповідала наша колега Галина Терещук. А зараз до інших тем. Східна Європа може врятуватися від повеней, через які з кожним роком все більше страждають європейські країни. У цьому переконані українські спеціалісти. Для цього вони радять відновити гідрологічний режим басейну річки Тиса, яка протікає Україною, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Сербією. Саме ця річка ставала причиною наймасштабніших руйнувань у цих країнах за останні кілька десятиліть. Що треба зробити для вирішення проблеми? Хто повинен долучитися до цього і наскільки це реально? Ці питання сьогодні в Ужгороді обговорюватимуть міністри довкілля цих 5 східноєвропейських країн. Більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Річка Тиса – найбільша притока головної водної артерії Європи – Дунаю. Якщо виникають якісь проблеми на притоці, страждають і низка європейських країн, через які протікає річка. Основною бідою Тиси, яка відгукується і європейським державам, є повені. Вони виникають через вирубування лісів та порушення гідрологічного режиму річки, каже доцент кафедри ботаніки Ужгородського національного університету Любов Фельба-Баклушина.
Це не тільки руйнівні повені, зміна гідрологічного режиму і до серйозних негативних змін рослинності. 1930 року до нині із Закарпатської низовини зникло 16 видів рослин за неповних 100 років. Це дуже серйозна деградація біологічного різноманіття.
Рослини стримували та обирали вологу. Зараз зайву воду просто нема кому вбирати. Вона стікає і руйнує все на своєму шляху. Про те, що й нині не пізно врятувати ситуацію, вважають закарпатські науковці. Вони спільно з екологами провели масштабне дослідження і розробили план заходів з порятунку для Півєвропи, каже Любов Фельба-Баклушина.
Саме на Закарпатті придумана концепція, яка має реалізуватися на території всіх країн Карпатського регіону для того, щоб подолати повені.
Між тим, спеціалісти наголошують, що одна країна нічого зробити не зможе. Повинні об'єднатися всі держави, які розташовані в басейні Тиси. Власне, це вони сьогодні спробують зробити, розповідає речниця Закарпатського управління охорони навколишнього природнього середовища Катерина Бідзіля.
Сьогодні в Ужгороді зустрічаються міністри довкілля 5 країн, територіями яких протікає Тиса. Вони підпишуть Тисянський меморандум про взаєморозуміння, в якому буде намічено план вирішення ключових проблем басейну ріки Тиса.
Науковці кажуть, починати роботу потрібно з Закарпаття, бо саме тут утворюється 62% усіх водних ресурсів Тиси. Першими кроками мають стати висаджування лісів, зміна системи каналів, відновлення заплавних територій. Навіть попри густу населеність регіону, здійснити це поки ще реально. Головне була політична воля. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
В Україні бракує двірників, тож місцева влада намагається підвищити престижність цієї роботи. Кращим двірникам у Львові обіцяють туристичну подорож за кордон. У Полтаві проводять конкурс «Міс двірник», а у Донецьку цю роботу пропонують засудженим за адміністративні порушення та влаштовують суботники. При цьому середня зарплата двірника в Україні становить близько 1000 гривень. Як можна вирішити проблему дефіциту цих працівників, знає наш колега Олександр Лащенко.
Комунальним підприємствам Донецька бракує більше 700 двірників, повідомив міський голова Олександр Лук'янченко. Для вирішення проблеми залучають засуджених за адміністративні порушення. При цьому намагаються вбити двох зайців. Щоб не було кадрової потреби у двірниках, а засудження відбували покарання суспільно-корисної праці, як це називають. На думку заступника голови Донецької облдержадміністрації Олександра Аліпова, поліпшитися становище може тоді, коли розвинеться мережа приватних ЖЕКів і організація співвласників багатоквартирних будинків ОСББ.
Щось улучшити можна тільки, якщо ми поміняємо, зробимо реформу.
Щось покращити можна тільки, якщо ми зробимо реформу житлового господарства. Коли буде власник, і він заплатить двірнику 5000 гривень, і все блищатиме. Якщо будуть платити лише 1000 гривень двірнику, він прибиратиме лише те, що під ногами.
Якщо будуть платити 1000 гривень дворникам, він буде прибирати тільки те, що ми під ногами навести порядок.
Київ потребує понад 8,5 тисяч двірників, і вистачає їх лише у деяких районах столиці. Платять по-різному, в середньому вище, ніж у більшості інших українських міст – 1500 гривень на місяць. Хоча у приватних ЖЕКах, в ОСББ і житлових кооперативах можуть платити трохи більше. А загалом київським двірникам іноді немає навіть чим прибирати вулиці, зазначила Лариса Бондарчук, заступник голови Київської міської профспілки працівників житлово-комунального господарства.
Нема чим працювати, спецодягу немає, коштів немає на придбання, навіть цю мітлу купити, в них немає цих грошей, розумієте?
Престиж роботи двірника у Полтаві вирішили підняти конкурсом «Міс двірник». У ньому забажали взяти участь троє працівниць. Перше місце приз по 750 гривень міська влада присудила всім учасницям. 750 гривень – це майже місячна зарплата полтавських двірників. А у Львові, щоб підняти престиж двірників, щороку визначає найкращого у цій професії. Кілька років тому переможниця, двірники з багаторічним стажем, побувала у Будапешті та Відні. Жінку вразило те, що вулиці чистять в основному машини, і двірники заробляють по 3000 євро на місяць. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 11 квітня, понеділок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Уряд США святкує перемогу через ухвалення бюджету, однак попереду нові бюджетні дебати.
Ця домовленість між демократами і республіканцями щодо бюджету – найбільше за всю нашу історію скорочення видатків.
Тема утисків української мови у Криму стала головною на 4-му конгресі українців Севастополя.
Влада Севастополя проігнорувала зібрання української громади міста. Це свідчить не лише про небажання влади обговорювати питання, які турбують українців, а й про небажання навіть вислухати мешканців міста.
І про що пишуть українські тижневики?
Росія знову мріє стати великою, а без відновлення контролю над Україною це зробити набагато складніше.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні будуть оприлюднені всі положення закону про вибори. Про це в ефірі «П'ятого каналу» заявив міністр юстиції Олександр Лавринович. За його словами, прохідний бар'єр буде не меншим за 4%. Президент України Віктор Янукович сьогодні відвідає Львівщину. Він ознайомиться з ходом будівництва об'єктів чемпіонату Європи з футболу. Лівійський лідер Муаммар Каддафі прийняв план мирного врегулювання, запропонований Африканським Союзом. Сьогодні виповнюється місяць із часу потужних землетрусів і цунамі в Японії, масштаби шкоди від яких порівнюють з ефектом Чорнобильської катастрофи. У Франції сьогодні набуває чинності заборона на носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Бюджетний компроміс, якого досягли у США президент, демократи та республіканці у Конгресі, не означає закінчення міжпартійної боротьби навколо урядових видатків. Попереду проблеми, пов'язані з бюджетом наступного фінансового року. Але поки що і демократи, і республіканці святкують перемогу, адже спромоглися відвернути фінансову кризу, припинення роботи уряду, розповідає кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн.
Республіканцям і демократам є чим пишатися, бо компромісу дійшли буквально останньої хвилини, коли вже Білий Дім розпорядився в ніч на суботу 9 квітня зупинити урядовий механізм. Лідери обох партій у Конгресі цілодобово вели переговори у Білому домі. Палата представників, де республіканців переважна більшість, вимагала радикального скорочення асигнування урядових соціальних програм на 61 мільярд доларів. Сенат, де більшість демократи, неохоче погоджувався на 10 мільярдів. Зрештою, погодилися скоротити асигнування на 38 мільярдів доларів. Сенатор Геррі Рід, лідер демократичної більшості, не приховував задоволення. Те, що ми зробили, є історичною подією. Джон Бейнер, спікер Палати представників, виявив менше ентузіазму, оскільки консерватори звинувачують його у надмірних поступках. Республіканський лідер пояснював. Була тривала дискусія і тривала боротьба. Ми боролися за те, щоб зменшити урядові видатки, бо це фактично сприятиме для створення нових робочих місць у нашій країні. Президент Барак Обама віддав належне обом суперникам. Ця домовленість між демократами і республіканцями щодо бюджету, який передбачає інвестиції у наше майбутнє і водночас найбільше за всю нашу історію скорочення видатків. Обидві сторони пішли на важкі поступки з важливих для них питань, і я зробив так само. Це асигнування на 6 місяців. Попереду бюджет на 2012 рік, проект якого бюджетна комісія Палати представників вже підготувала зі значним скороченням видатків, з тим, щоб зменшити державний борг, який нині становить 14.25 трильйона доларів. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
У минулому відомий дисидент, а нині ізраїльський політик, керівник єврейської організації «Сохнут» Натан Шаранський вважає політику Заходу щодо арабського світу нерозумною та наївною. В інтерв'ю Радіо Свобода він поділився своїм баченням ситуації в арабських країнах, а також назвав причини, чому Ізраїль програє інформаційну війну у західних ЗМІ.
Естественно, Израиль борется с дезинформацией, с клеветой против него в течение всех лет своего существования.
Ізраїль бореться з брехнею впродовж всіх років свого існування. Можна багато говорити про помилки минулого, коли Ізраїль недооцінював вагу інформаційної боротьби. Але я хочу, щоб ні в кого не було ілюзій. Навіть якби бюджет ізраїльського МЗС склав десятки мільйонів, ми все одно б програли інформаційну війну, тому що антиізраїльська пропаганда сьогодні – це продовження антисемітської пропаганди вчора. І в центрі нашої боротьби має бути не звинувачення антисемітів чи ворогів держави. Центр нашої боротьби має полягати в тому, щоб євреї в результаті цієї пропаганди не соромились своєї держави, а пишалися нею.
Євреї в результаті цієї пропаганди не стісняли свого государства, а гордилися.
Натан Шаранський у своїх виступах неодноразово вітав розвиток революційних подій в арабських країнах. А чи немає він побоювань, що на хвилі демократичних гасел до влади цих країн можуть прийти ісламістські угрупування та партії як більш потужна та організована сила?
Я бачу те, що відбувається в арабському обществі.
Те, що відбувається в арабському світі, я розцінюю як абсолютно незворотні події, котрі рано чи пізно відбулися б. Корумповані диктатори не можуть існувати вічно. Вільний світ намагається закривати очі на це, мотивуючи це тим, що ми підтримували диктаторів заради свого добробуту. Це була наївна та нерозумна політика. Якщо єдиний шлях, котрий ми, вільний світ, лишаємо арабам, це вибір між корумпованими диктаторами, яких ми підтримуємо, і фундаменталістами, то до влади в результаті прийдуть фундаменталісти. Вони просто скористаються ненавистю народу до диктаторів. Тому питання не в тому, чи хочемо ми, щоб диктатори лишились при владі. Це від нас не залежить. Питання в тому, чи знайдеться у вільного світу достатньо розуму, щоб підтримати треті сили, сили демократів, хоч би які слабкі вони були. І безумовно, якщо ми, вільний світ, будемо продовжувати ту ж саму політику, до влади прийдуть нові диктатори або фундаменталісти. І нічого доброго у цьому для нас не буде.
Фундаменталісти нічого хорошого для нас не буде.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода колишній дисидент, а нині ізраїльський політик, керівник єврейської організації «Сохнут» Натан Шаранський.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org
А ми продовжуємо ранкову свободу і знову до подій в Україні. Тема утисків української мови у Криму стала найбільш обговорюваною на 4-му конгресі українців Севастополя. Зал для проведення зібрання лише в останній момент надав один із академічних науково-дослідних інститутів, підпорядкованих Національній академії наук України. Низка інших установ, у тому числі Севастопольський український культурний центр, попри попередні домовленості, виділити приміщення відмови. Разом з тим, вперше конгрес проходив без протестів проросійських радикалів, розповідає кореспондент Радіо «Свобода» у Криму Володимир Притула.
Конгрес українців Севастополя проігнорували всі місцеві телеканали і комунальні видання. Уперше на цей захід не прийшли керівники міської адміністрації і ради. Засновник інтернет-порталу «Українське життя в Севастополі» Микола Владзимірський помітив лише одну чиновницю невисокого рангу, яка від виступу відмовилася і швидко покинула зібрання.
Виконавча і представницька влада Севастополя проігнорувала зібрання української громади міст, хоча українці є платниками податків. Це свідчить не лише про небажання влади обговорювати питання, які турбують українців, а й про небажання навіть вислухати мешканців міста про порушення прав у освітній, релігійній, культурній та інших сферах життя.
Учасники конгресу у своїх виступах зазначали, що українці регіону відчувають значний тиск русифікації та ігнорування прав і інтересів української меншини з боку міської влади. Це насамперед стосується освітньої сфери. Один з яскравих прикладів – рішення про закриття з метою оптимізації єдиного в Севастополі україномовного навчального закладу – школи-інтернату номер 7. Агресія щодо всього українського в місцевих мас-медіа в останні роки значно зросла. Це стосується і релігійної сфери. Громади Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та Української греко-католицької церкви досі не мають своїх храмів і не можуть отримати дозволи на їхнє спорудження. А громаді Римської католицької церкви, де служби теж ведуться українською мовою, влада не повертає приміщення колишнього костелу. Чимало скарг звучало із приводу відсутності єдності серед українських організацій міста. Говорили про політизацію національного руху в регіоні, про пасивність керівників українських громадських об'єднань. Попри ці нарікання, гість Конгресу, народний депутат України Олесь Доній, усе ж помітив у Севастополі і на цьому заході чимало позитивного.
Ситуація в Криму порівняно з тим, що було в 80-х роках, змінилася кардинально. І те, що тут з'явилася грона молоді, яка вже народилася тут, готові відстоювати українське обличчя міста, це вже наслідки незалежності, це великий успіх для міста.
Вважає Олесь Доній. Наступний конгрес українців Севастополя, як очікується, пройде за 2 роки. Володимир Притула для Радіо Свобода, Севастополь.
Чого найбільше сьогодні бояться українці? З якою метою їде до України Володимир Путін? І яка політична фішка партії регіонів? Про все це в огляді українських тижневиків, який підготувала Ірина Біла.
Відвідини Києва та спільне святкування з українськими колегами Дня космонавтики – не головна мета візиту Володимира Путіна. Як стверджує тижневик «Дзеркало тижня», основне завдання російського прем'єра – взяти в полон Віктора Януковича і схилити його до Союзу – митного. Спочатку митний союз, потім єдиний економічний простір мають стати першим етапом у чергових планах Росії відновити і глобально посилити свій вплив на міжнародній арені, як політичній, так і економічній. Росія знову мріє стати великою, а без відновлення контролю над Україною це зробити набагато складніше. Про це наголошується в статті «У союзники чи у спів'язні». Політичною фішкою партії регіонів завжди було відстоювання інтересів адміністративно-територіальних одиниць. Сильні регіони – міцна держава. Таким є гасло цієї політичної сили. Та минуло вже понад рік, як вона монополізувала владу в Україні, а про регіональну реформу ніхто й не згадує. Хоча, як переконує тижневик «Український тиждень», диспропорції в регіональному розвитку України очевидні. Саме в них, на думку журналістів, причина численних економічних, соціальних, ба навіть світоглядних проблем. Сьогодні українці найбільше бояться безгрошів'я та безробіття, хоча до кризи їх найбільшими страхами були Чорнобиль і злочинність. На думку експертів тижневика-кореспондент, цей післякризовий страх переростає у хронічну недугу, незважаючи, що економіка країни поступово нормалізується. Про те, чи можна його позбутися і як це зробити, йдеться в статті «Життя інших». Чим більше стабільною і передбачуваною стає велика українська політика, тим активніше починає себе вести громадянське суспільство. Однак чи усвідомлює влада, що це вже не вона заграє з громадянськими ініціативами, а вони потихеньку промацують її слабкі місця? Про це розмірковує дописувач тижневика «Профіль» у матеріалі «Громадянські дріжджі у діжці політичної стабільності». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і слово знову має мій колега Антон Шульга. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Президент України Віктор Янукович сьогодні відвідає Львівщину. Він ознайомиться з ходом будівництва об'єктів Чемпіонату Європи з футболу, зокрема аеропорту і стадіону. Докладніше про це кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Ці два об'єкти належно фінансуються державою, і роботи будуть завершені вчасно, кажуть посадовці. Стадіон обіцяють відкрити уже цього року наприкінці липня, а аеропорт – у грудні. Вартість будівництва цих об'єктів від початку зросла удвічі. Якщо литовище справді вкрай необхідне Львову, то що буде зі спортивною ареною після Євро-2012? Сьогодні ніхто не може дати остаточної відповіді.
Розповіла кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук. Сьогодні будуть оприлюднені всі положення закону про вибори. Про це в ефірі П'ятого каналу заявив міністр юстиції Олександр Лавринович. За його словами, прохідний бар'єр буде не меншим за 4%. Лівійський лідер Муамар Каддафі прийняв план мирного врегулювання, запропонований Африканським Союзом. Він передбачає, зокрема, припинення вогню і співпрацю для доставки гуманітарної допомоги населенню. Сьогодні виповнюється місяць із часу потужних землетрусу і цунамі. Масштаби шкоди, від яких порівнюють з ефектом Чорнобильської катастрофи, о 8:46 за київським часом у Японії розпочнеться хвилина мовчання. згадуватимуть 13 тисяч осіб, життя яких забрало стихійне лихо. Вартість відновлювальних робіт у Японії становить понад 300 мільярдів доларів.
Ну і таким інформаційний ранок понеділка, 11 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.